አቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ክብረት ያበለይ ዜና ኮሮና ቫይረስ ንዓለም ሃዊሁዋሎ ከምቲ ዝፍለጥ ጃሜኮ ፊልካውን ክንዲ ዓቕሚ ሓዘፍ ቀደድዩ ወይ ክንዲ ዝደለኻዮ ኣብ ፊኻልኻሙ ካባኻ ክንሰምዖ እስኪ እንታይ ገበርካ ካብኡ ክንጀምር።
ብመጀመርያ እዚ ገበርኩ ፊልካ ምዝራብ ኣነ ሕሊና እውን ዝፈቅደ እውን ይኮነ 7-8 ዓመት ተቐድመ ቢሉ ተሓተትኩ ሕቶ ነይሩ ተመሳሰላይ ሕቶ ሞ ኣነ ኮ ናይ ህዝቢ እየ ናተይ ሃፍቲ ኮ ናይ ህዝቢ እዩ እዩ ሓድ ይብዛሕ ዘለኒ ወርያት እየ ኮ ህዝቢ እዩ ኣይኮነን ዶ ብገንዘብ ብዓቕሚ ተሃሊ ኳስ ሕማቕርአ ሕማቕ ሰሚዐየ ዘይኣምነሉ ነገራት ኣብ ዓዲ ክካየድ እንከሎ እውን ተዓዚበ ሕሊናይ ስለ ዘፈቐደ እውን ንቅድሚት ወፅ እታ ግብተይ ከም ትግራዋይ እታ ግብተይ ፈፂመ እየ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ሽግርን ፀገምን ክወፀሉ ዝኽእል መገዲ በታ ዘላትኒ ንሽተ ዓቕሚ እውን ተዛሪበ ኣብቲ ሕማቕ ዝጠንኩር ኩነታት ንክብል ኢለ እየ
ዝወፅብሉ እንትዘረባ እንተኾነ መቸም ሚድያ እንዲና ንዘራረብ ዘለና እቲ ዝበሃል ዘሎ እውን ፈቲኻ ፀሊእኻ ልሒኹ ወፂኡ እንድዩ ካባኻ እንተሰማዕናዮ ይሕሽ ካብ ዝብል የ 25 ሚልዮን ቅርሺ ኣብ ውግእ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ንትግራይ ለጊሱ ኣሎ እዩ ዝብል እቲ ዜና እሞ ተጋኒኑ ድዩ ወይ ዝተጋጊቡ?
ተገበረ ነገር ኣሎ ተገይሩ ትበልክኸውን ተዘመብሉን ዋና ነገር ግን ካብኡ ንላዕሊ እዩ ካባና ተፀባይነት እየ ዝብል ዘለካነ ስለዚ ብ25 ሚልዮን ጥራሕ ተወፊኻ ደው ዝብል እንተይኮነስ ዓቕምና ስጋዕ ዝፈቐደ እውን ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኽየድ እዩ ያተናት ይመስል
እዋ ይርደአና ኣሎ። ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ እዩ ድሌተይ ካብኡ ንላዕሊ እዩ መደበይ ድኻትለኒ ዘለካ ኣቶ ዳዊት
ክውሳኺ እውን እዩ ክብለልካ ክውሳኺ እውን እዩ ካብኡ ንላዕሊ
ዝሓሰብካዮ ኣሎ እንተኮይኑ እውን ንህዝብና እንተነገርካዮም
ኣሎ ናይ ግድን እዩ ምበር እሱ ኮይቲ ማለተይስ ኣሪኻ ክስታይ ክኸው ስለ ዘይደለኩ እዩ ናብቲ ዝርዝመርታዊ ኣድላይ ስለ ዘይመሰለኒ እተኮይኑ ግን ካብኡ ንላዕሊ እውንስ ከይድ ኢና ቁርፂ እዋንስ እዚ እያ ስለዚ ኣድላይ ብዝኮነ እዋናት እውን እቲ ዘለና ዓቕምን ሃፍትን ይኹን ናይ ህዝብና እዩ እያ ዘለታናተይ መሊሰልካ ደ መለት ትብልካ ኣይፈለጥኩን
ተመሊሱ እዩ እንተኾነ ክትዛረብ ከለካ ግን ኣቶ ዳዊት ኣብ ጅቡቲ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከም ዘለካ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ግን ማእኸላይ ምብራቅ ከባቢ ዱባይ ከም ዝኾን ከኣና ንፈልጥ ሞ ስለምንታይ ጅቡቲ ኣለካ
ደሴት ኣለኒ ቅድሚ ተወሰነ ዓመታት ዝጀመርናዮ ሪዞርት ኣሎቲ ካብ ጅቡቲ ዳርጋ 15 ኪሎ ሜትር እንተበዝሐ 20 ኪሎ ሜትር ድሕር ኢሉ ሓደ ደሴት ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓምላዊ ዝረፍ ቦታ ኣለና እሞ ናብቲ ፕሮጀክት ለምስ መፃኹ ንፅባሒቱ እቲ ኤርፖርት ተዓፅዩ ምንቅስቃሳት ስለዘየለ ኣብታ ፅብቕቲ ቦታ ናይ ግዜ ፍቓድ ኮይኑ ብእነይ ክልተ ሰባት ኣለዉ ምስታይ ሰራሕተኛ ንዘብዐኛ እንጆይ ገብረለኹ ንክብለካ የለ ኣብየ ዝኒኹ
ፅቡቅ እሞ መቸም መወዳእትኡ ንኩልና ናይ ፅቡቆ እዩ ዝበሃል እምበር ምስላውን ተኣሲርና ኢና ዘለና እሞ ኣቶ ዳዊት እቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ንዓለም ዝገርም ኩነታት እዩ ተፈታቲንዋ ዘሎ እሞ ኣብ ከባቢና እውን ኣብ ትግራይ በሉ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ እዚ ኣቑሑት ብበዝሒ ሕፅረት ይረኣይ እዩ ፅንኩር ዝኾነ ሕፅረት ኣሎ እሞ ጓንቲ ድዩ ማስኬራ ድዩ ካልኦት እውን ሕክምናዊ ናውቲ ሕፅረት ኣሎ በዚ መዳይ እዚ ዓይንኻ ዘንቋሕካሉ ወይ ከዓ ትከታተሎ ነገር ኣሎ ዶ
እወ እቲ ፀገሙ ናይ ሞቢሊቲ ናይ ምዝዋርን ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገማት ይቕርቡ ንዓና ዕንቅፋት ዝኮነና ዘሎ እምበር በቲ ሓደገ ስራሕትና እውን ስለዝኮነ ምስቶም ንዓና ሓቢሮ ምስርሑ ማኒፋክቸረርስ መምረት ማለት እየ ምስኣቶም ዝርርባት ኣሎ ግን ሃንደበታዊ ዝመፅእ ጉዳይ ስለዝኮነ እውን እቶም መምረቲ ፋብሪካታት እውን በዓልታቶም ኣይትቕረብሉ ንኹም ዝመሰለ ነገር ላዕሊ እንታሕቲ ድልና እንተ ቻይና ዶ እንተስታይዶልካ ዘድሊ ነገራት ናይ ምምላእ ኣድላይ እዩ ሕፅረት ንባዓልትታቶም ስለ ዘለዎ እውን ቅርብ ተፀበየና ዝብል እውን መልሳትታት ይርከብ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን እቲ ናይ መመርመሪ ኪታት ይኹን እዚ ናይ መሳርሒ ንባዕሉ እውን ንሱታት እንታይ ንግብር ለና ንክብል ኢለየ ካብ ኣሜሪካ እውን ናይ ሕክምና ኣቑሑት መምረት ስለ ዘለዉ ዳያግኖስቲክ ኢኩፕመንት ንብሎ ኩነታት ግን ኣይፈቐደን ዝኒ ንግዜ ንክብል ኢለየ
ምስ ምምሕዳር ትግራይ ወይ ከዓ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ትራኸቡ ዶ ከመይ ክትሕግዞም ከም እትኽእል ሓገዝ ከመይ ከም ዝደልዩ ትራኸቡ ዶ?
እዋ ናይ ግድን ንሱ በብእዋኑ ንደዋወል ኢና በብእዋኑ እውን ንመኻኽሪ ኢና ምስ ዝመልከቶም ኣካላት ማለት እየ ተቕሪቡሉን ክትቐንድሕ ከም ዘለዉ ናይ ሕክምና ኣቑሑት ብተመልከተ እውን ንህቦ ሓበሬታታት እውን ኣሎ ስለዚ ናይ ግድን እዩ ክብል ኢለየ
ኣቶ ዳዊት ካብ ልዕልካዮ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ሚድያ ወፂኢኻ ብድፍረት ከምቲ ክትብሎ ዝፀናሕኻ ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ኣበርተ ኢኻ ትነቕፎ ከም ዝነበርካ ይፍለጥ እዩ እሞ ሕልፍ ኢልና እውን ሓቲትናካ ነርና ከመይ ኣሎ ትለውጢ ኢልናካ ገና ግዜ እዩ ዝፈርዶ ኢልካና ነርካ ሎሚ 2 ዓመት ሓሊፎ ኣሎ ካብኡን ላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ዕግበት ኣለካ ዶ ወይስ ገና ይተርፎ ኢኻ ትብል ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር
ናይ ትግራይ ዘሎ ክስታይ ናይ ባዕሉ መልክዕ እንዳሓዘ ይኸይድ እዩ ዘሎ ዶክተር ኣብይ ሕማቕ ዝገበረ መሲሉ ዝስምዖ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ብወገነይ ድማ ናይ ባዕለ ዝኾነ ትርጉም እዩ ዘለኒ ትግራይ መዓንቱ ሸጥ ንኽብል መንነቱ ብፂሮ ንክፈልጥ ብትግራይ ንክሓብር እዩ ገይርዎ ስለዚ ካብኡ ተጊስካ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ይኹን ዋላ ኣብቲ ሓፋሽ ዘሎ ይኹን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና እዩ ኩሉ ካብ ዓብዪ ስጋዕ ንእሽተይ ዋላ እቲ መሪሕነት እውን ንባዕሉ ካ ገዲፍካ ጎረቤትካ ዝበሃል ዝነበረ ግጉይ ኣካይዳ ተረጅኡስ ናብ ልቡ ተመለሰ እውን እዩ ዘሎ ትናሒ ዘሎ መሪሕነት ስለዚ ናይ ገዛና ናይ ውሽጥና ድኽመት ይኹን ሕምቕ ይኹን ስንፍና ይኹን ድኽነት ይኹን ድንቁርና ይኹን ዝኾነ ይኹን እዚኣ ክነፅርያ ንኽእል ወይ ድማ ክነዕርያ ንኽእል ብዓልትና ምዃንና ጥራሕ ኣሚኑ ኣብ ፅቡቅ ነታት ኣለና ዝብ ደፊ ዘለን ሕዚ
ካብ ደሴት ሞሻ ጅቡቲ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለይ
ይኸኒለ ዝሓወይ በርትዑ ዝሓወይ